Komiði sæl og blessuð og verið velkomin í nýja podcastið Friends Kastið. Þetta eitthvað sem ekki til. Þetta eitthvað sem hefur aldrei verið gerst, ekki hérna á Íslandi að minnsta kosti. Og þetta eitthvað sem mér búið að langa ótrúlega lengi að dytta mér að og prufa. Og já, á ég kannski bara henda smá kynning á mér. Ég heiti Unnur Edda Björnsdóttir en ég ætla bara alltaf að kalla mig Unni hér eftir, bara vani. Ég fædd 1989 og bý í Þorlákshöfn með manninum mínum, tveim drengjum og einni tík. Ég að fara í master í leiklista og myndlistakennslu í haust og virkilega spennt fyrir því. Ég hef haft þessa hugmynd lengi í haustum á mér að byrja podcast en ég sest bara algjör podcast sjúklingur og ég sæki allan daginn frekar í podcast heldur en í tónlist. Mér finnst rosalega gaman að fræðast true crime, hlusta okkar grín og bara viðtöl eins og við bara mjög, mjög áhugaverða einstaklinga. Ég sæki hins vegar ekki alltaf í podcast. Ég hef verið að sækja svolítið í hljóðbækur og einn daginn rambaði ég inn á geggjaða bók sem heitir I'll be there for you, the one about friends. Og ég bara varð að hlusta á hana, enda líka ég friends sjúklingur. Þeir sem að tekja mig, þeir vita hvað að meina. En ég hlustaði á hana taumlaust og ég kláraði hana með tíma. Ég hlustaði á hana áður en ég fór að sofa, áður en ég bara leið og ég vaknaði minna þegar ég fór í bað, þegar ég braut saman þótt og eldaði matinn og bara já, eiginlega alltaf. Þannig að veist, ég bara mælu með ef þið hafi áhuga að hlusta á þessu bók. Hún algjör snillt. En ég get með friends kvótað hvaða þátt sem í rauninni og með einu skjáskoti geti séð hvað þátturinn heitir. Ég ekki að stæra mig á því en ég bara svona reyna að útskýra hversu mikið fan ég og þetta bara svona kvíðalífi mitt og ég bara já, ég horfa á þetta þegar ég að brjóta saman þótt og þegar ég bara alveg saman með bókina. Ég horfa á þetta þegar ég fyrir bað líka. Come on. Ótrúlega næs. En í þáttunum mun ég ekki ávallt vera einvonandi. Ég ætla að reyna að fá einhverja gesti til mín og hafa svona einhverja skemmtilega umræður okkar á milli. En eins og þið viti bara, þú veist, ég að stíga mér fyrstu skref í þessu og veit í rauninni ekki hvað virkar og hvað ekki. Og ég mun bara vonandi læra það. Og bara, já, ég vona þið hlustið og muni njóta. En áður en við byrjum, þá langar mig að gefa einni manneskju alveg rosalegt shoutout. Manneskja sem að hjálpaði mér að hafa trú á mér í rauninni. Það var nú ekki mikið sem hún sagði við mig, en ég var bara, já, ég geti þetta. En ég sendi henni yndislegu og frábæri Ingu Kristjáns skilaboð og hún peppaði mig í drastl. Þeir sem vitið ekki hver Inga Kristjáns er, þá hún með Illverk podcastið og að skrifa sína eigin bók sem heitir einnig Illverk. Og ég elska að hlusta á hana og hlusta mjög mikið á hana. Og mér langar bara, elsku Inga eða út að hlusta á hana þátt, bara love you, takk fyrir að hafa trú að ég geti þetta. Bara shout out Illverk Inga Kristjáns, takk. En nú skulum við koma okkur að máli málana. Vindum okkur bara í fyrsta þáttin sem fyrstu skref Mörtu Kaufmann og David Crane, framleiðendur þáttana og handritshöfundar. Gjörið þið svo vel. Marta Kaufmann og Crane kynntust árið 1975 í Brandeis University sem einkarekinn háskóli í Waltham í Massachusetts ríki. Fyrir þá sem eru mega mikið Friends fan, þeir fatta að Waltham kemur einhver staðar í Friends, ekki rétt. Emily Waltham, Waltham Residence. Nei, nei, ok. Skal, ekki. já, allavega þau voru bæði á leikarabraut og þau kynntust þar og leku í leikritinu Minor Ryan eftir Tennessee Williams sem einhver virtur, sem einhver virtur handris höfundur. Ekki veit ég neitt. Þau náðu einhverju tengslum þarna á þessum stað. En eins og flestir bara leikarar eða nemendur eða vinnu í atvinnulífinu að þá tóku þau bara þetta verkefni og þetta hlutverk unnu vel saman og fóru síðan bara í sikkur áttina. Síðan kemur smá gat en tveim árum setna og það ekkert sagt í rauninni hvað gerist þar á milli fór Marta Kaufmann og ég ætla hér með bara kalla þau Kaufmann og Crane með þetta svona einhvern veginn flæða betur. Hún fór sem sagt erlendis í meira leiklistarnám og kom svo tilbaka til að klára námi sitt í hjá sem sagt Brandeis University og ákvað þar að vinna bak við tjöldin þar sem hún fann sig ekki almennilega sem leikari og vildi það svo skemmtilega til að Crane var sjálfur á leiðinni þá áttina líka. Þarna í skólanum var Kaufmann beðin að leikstýra sýningunni Godspell og hún ákvaði eftir 2 ára bil að hringja bara einhver hluta vegna í Crane sem hún hafði ekki heyrt í 2 ár og bað hann að vera sérst, að leika í sýningunni og hann sagði, I quote, nei, en ég skal leikstýra henni með þér. Þá vissi Kaufmann ekki að Crane væri í raun á leiðinni að sömu braut og hún. Þau skemmtu sig konunglega og gerðu sig grein fyrir því akkurat þarna að þau áttu virkilega sína leiði saman í svona, hvað ég að segja, svona professional hjónabandi. Þau kláruðu setningu hvers annars og sín hvers annars var algjörlega á sömu blaðsíðu þau voru sálufélagar í vinnu. Í kjölfarið fóru þau að leikstýra leiksýningu saman aftur og aftur. Allt í einu, án þess að gera sig grein fyrir því, fóru þau að skrifa söngleiki saman. Fyrsta leikriti sem þau söndu hét Waiting for the Feeling eða að bíða eftir tilfinningunni, eða vil í íslensku. Leikrit sem sem sagt líf háskólanemenda og áskoranir þess að vera það og auðvitað þetta komedía og söngleikur. Ég meina, þú veist, áskoranir háskólanema, það ekki bara, þú veist, þú þarst að lifa á ramen núðlum en þú átt samt alltaf peningur í bjór. I don't know. En þess þegar lengra leið á samstarfið, þá var Crane meira í skrifunum og Kaufmann var meira í því að skapa það áþreifanlega eins og áþreifanlega afsakið eins og sviðið og búningana og þau voru bara rauninni hinn fullkomna kombo eins og harfiskur og smjör. Am I right? Þau unnu með styrkleika hvers annars og voru dugleg að hvetja og hrósa hvert öðru fyrir allt. Og bara, veist, eins og bara útrúlega mikilvægt í samstarfi. Þau voru bara rauninni svo vel smurð vel. Og voru, hvað á maður að kalla það, eins og í bókinni sagði, The Original Friends, sem þau setna skrifuð En þarna eru þau sem sagt búin að vera í Waltham, Massachusetts, og þegar þau klára skólan þá flytja þau til New York saman og halda áfram sínu skrifum og skrifa enn eitt söngleikinn í viðbót sem hét Personals eða persónulegt eða eitthvað svo leiðis sem enn og aftur sýningum háskólanemendur og þeirra áskoranir sem sló í gegn á þessum árum. Þau ætluðu sér 100% að vera á þessari braut og að tróna á toppnum í söngleikjaðinaðanum. En það breyttist svo sannarlega, líkt og þið vitið, en kvöld eitt kom Nancy Josephson á sýninguna og hún var sannsagt umboðsmaður sjónvarpsframleiðenda. Henni leist svo hrikalega vel á sýninguna þeirra að hún spurði hvort þau hefðu ekki áhuga að skrifa fyrir sjónvarp. Þau horfðu hvort annað og sagði bara hví ekki eða why not og hófu strax handa að skrifa. Kaufman sagði viðtali við að fyrstu hugmyndunar voru annaðhvort of klikkaðar eða virkilega slæmar eða too crazy or really bad. Já. En loksins komst eitt handrit í gegnum bara alla þvöguna, sem sagt, ég meina þau voru bara með fullt af hugmyndum og bara sendu endalaust út bara í hérna til hérna stúdíóa og svo leiðis og loksins komst eitt í gegn eftir alveg svolítið tíma og það voru þættir sem nefndust Just a Guy og þeir voru bara bókstaflega einn mann og komist ekkert í framleiðslu en handritið var keypt og Þau fengu smá svona bragðið af því að vera samþykktir höfundar inn í bransanum. Og þau byrjuðu þá bara að skrifa meira og meira sem var keypt en aldrei framleitt. En þarna fengu þau bragðið af því og þau voru bara, já, kannski þetta málið. Einn daginn voru þau að fara, sem sagt, í flug frá LA og bara heim til New York. Þegar allt í einu einn maður frá Universal Studios hringir og býður þau að koma bara á örstuttan fund áður en þau myndi leggja á stað. Þau fóru á fundin og þar voru þau með 6 mínútna myndbönd þar sem voru saman klift af gömlum svartkvítum bara sjónvarpsþáttum og efni sem að þeir voru að reyna að koma út á markað. Bara eitthvað svona sem búið að sitja á hakanu bara í mörg ár. En þeim bara vantaði einhverja hugmynd til þess að svona einhvern veginn púsla þessu saman. Og þeim datt í hug að ringja í hérna Kaufman og Crane og voru búin að fá bara töluvert fleiri inn í málið. Og þau sem sagt voru bara eftir 6 mínútna myndbandi bara horfðu bara blank out og voru bara we have no idea. Bara bókstaflega, voru bara enga hugmynd og fóru síðan bara upp á flugvöll. Í flugvélinni hins vegar kom hugmynd. Hvað ef þau geti gert þátt mann sem horfir á gamalt sjónvarpsefni? Tættinni væru sem sagt bara hann með svona thought bubble eða svona ský yfir hausnum, hugsa það sem hann hefur verið að sjá og þú veist, ala það sem að kannski var að horfa sem bann bara eitthvað svona ok, ég sé konu vera að labba með hund oh my god, þetta alveg svo í myndinni annað sem ég sá þegar 5 ára og þá kemur svo thought bubble og þá kemur þú veist þetta myndefni sem að þú veist, eitthvað af þessum myndefnum sem búið að setja á hakanum þú veist, þeir eru bara að reyna að koma því út því þeir eru búin að kaupa fyrir þetta og þeir eru að græða á þessu en Það var heldur betur hugmynd sem sló í gegn hjá þeim því að það voru þættir sem heita Dream On mann, eins og ég sagði, sem var skilin og hérna, eins og kynnslóðin var þá alinn upp fyrir fram að sjónvarpi þegar sjónvarpi var bara glænýtt fyrirbæri. Þetta var sýnt sem sagt á árunum 1990 til 1996. Ég fætt 1989 því að ég, og þá ég sem sagt einsárs þegar þið byrja sína þannig að ég hef persónulega ekki séð einasta þátt af þessu þáttum en ég verð að segja samt að þeir fá 7,5 og IMDb að minnstakosti en Kaufman og Crane fengu sem sagt mjög virtan manni í verkið með sér sem að heiti Kevin Bright til þess að leikstýra þessu þáttum og hann þann hann sérst í dag hluti af þessu dúi þau eru tríó sérst í dag en Dreamon sérst fyrstu þættirnir sem slógu almennileg gegn hjá HBO sem við þekkjum bara mörg flest mjög vel og hjá sérst dúónum talaði í þessum þætti talaðir að Dreamon hafi verið upphaf gamanþátta sem innihalda grín og kynlíf eða bara kameri en sex enda fyrsta sinna tegundar þar sem talað kynlíf í sjónvarpi og það hefur bara ekki hætt síðan krakka mínir Tveim árum inn í Dream On sýningu í sjónvarpi hefur tríóið gert framhersli fyrirtæki að nafninu Bright Kaufman Crane Production Þjált nafn, já, en einhvað síður eitthvað sem flestir frends aðdæðandur sjá fyrir sér og skjánum ekki rétt. Sér bara stafina fyrir mér, bara Kevin Bright, nei, Bright, Kaufman Crane, minna ég, Kevin Bright. Þau framleitu ekki bara frends, heldur einnig Veronica's Closet, ég, verða viðkjöna, ég veit ekkert hvað það en það Jesse sem ég sé og Joey að sjálfsögðu krakka mínir Joey, engin annar en Joey, love it en nú var komið að því að koma sér að einhverju öðru verkefni og tríóið var bara ákvað að skrifa eitthvað fresh eitthvað sem ekki til á markað Þarna voru þau ákveðin að skrifa eitthvað allt öðruvísi en Dream On þar sem að það var aðeins einn leikari og tvær myndavélar. Ódýrt, en ekki eitthvað sem langaði að gera aftur. Enda virkilega ævintýragefnir einstaklingar professionally og bara ef ég spurð, algjörir snillingar. En sem sagt, þau skrifuðu þó nokkra þætti ekki þætti heldur seríur og hugmyndir það gekk nú bara misvel en þau gáfust ekki upp þau voru í raunin á þessum tíma flutt alfarið til Los Angeles og voru bara í 100% vinnu við það að reyna að slá í gegn þau náðu á einhverju tímapunkti að skrifa undir hjá Warner Brothers sem handritshöfundar en fengu samt sem áður alveg bara 100% frelsi til þess að skapa það sem þeim langaði en síðan bara var það undir Warner Brothers þú veist hérna hvað ég segja valdi að hvort að þeir ætla að framleiða það eða ekki síðan komum við að þessum örlagaríka degi deginum sem að Friends varð hugmynd En sem sagt, einn daginn eftir langan dag á eins og þau kölluðu the drawing board eða bara stýrunni sköpunar herbergið eða skrifstofan þeirra voru þau Kaufman og Crane bara að brjóta heilan og eitthvað þegar þau allt í unni svona byrja bara að tala gömlu góðu dagana í háskólanum bara alla vínina og þú veist þegar þú voru svona mid-20s á miðjum 20s aldrinum og svo bara allt í einu bara kemur þessi bara þessi hugmynd bara ótrúlega náttúrulega upp hvernig væri að skrifa vináttu og sambönd sem fólk á miðjum 20s aldri og hvernig þau höndla lífið bara hvernig þau Are they dating? Eru þau að deyta? Hérna að borga reikninga að vera í vinnu og þú veist já, hvar kynntust þau og allt svona en nokkrum vikur setna var þetta bara done deal, bara komið og þau voru komið með 6 blaðsýna uppkast af þáttarseríum sem heita Insomnia Cafe og þarna voru þau bara búin að gera alla karakterina þá bara nákvæma lýsingar bara Phoebe, hún svona, svona, svona veist, og það bara allt þetta veist, allir svona, alla persónur aðal þessa sex eru bara upprunalegar frá fyrstu hugmynd. En ástæða fyrir þau ákvað að hafa þetta Insomnia Café var vegna þess að Kaufman sér eða hún Kaufman og Crane sjá sem sagt kaffihús á bara Beverly Hills Avenue sem hét þessu nafni og þau hugsuðu bara þetta verið svalustæður til þess að hafa sem sett í þáttunum okkar eða ekki þar sem að þau bara chilla kaffihúsinu og bara þú veist sex vinir tala kynlíf, sambönd, atvinnulífið og bara allt, alla sína drauma og þrár og bara random dæmi eða random shit eða bara bókstaflega öfluga vináttu og eitthvað sem að í raunni bara flestir alls því miður, ekki allir í heiminum en flestir ættu að kannast við en þá voru við komin að árinu 1994 árið sem að Friends var í raun bara til. En veitir hvað líka gerðist árið 1994? Þá var ég 5 ára. Brasilía voru heimsmeistarar í fótbolta og Írland vann Eurovision. Ekki að það skipti einhverju máli í þessu podcasti. En einmitt þetta árið var þessi hugmynd eitthvað sem NBC var að leita að á þessum tíma. Enda gleyptu þau hugmyndina eins og íbófinn töflu á slæmum þingudegi. Þeir gleyptu ekki bara handrit, heldur pilot. Pilot sæsat bara fyrsti þátturinn í hverri seríu. Og það bara ekki algengt að framleiðslu fyrirtæki bara gleypi bara einhverja hugmynd út frá því að út frá bara í rauninni sex blaðsina uppkasti þá var því yfirleitt bara svona ok, við viljum fá hugmyndina kaupana og svo engin annar geti framleitt hana eða þá kannski að minnstakosti kaupi handrit en þarna var bara ok, ég vil fá handrit og heilan þátt og þá bara vildi þeir bara henda bara í framleiðslu strax bara handrit, tak upp kasta allt búm og það var heldur betur leiði efni fyrir dúoðið eða tríóið og já með þessu sem sagt ákváðu framleiðendur NBC í samráðu við hérna tríóið mikilvæga þarna að breyta nafni á þáttunum þeim list ekki alveg nógu vel á nafnið Insomnia Café þannig að þau breyttu þá í Friends Like Us eða vinir eins og við eða eitthvað svo leðis. Þeim var í raun ekkert að vanbúnaði og fóru bara strax að skrifa þennan þátt og það tók bara stutta 3 daga. Ég hef heyrt að þetta sé alveg sérstaklega ef að þið eru 3 einstaklingar að vinna þessu saman þá aðalega samt þau 2 Crane og Kaufman en það var bara þetta bara kom eitthvað svo náttúrulega út hjá þeim það var bara þú veist að ég veit ekki eins og bara samstarfið þeirra var frá upphafi og þarna á þessum tímapunkti voru þau bara já þetta bara enn eitt handritið enn ein hugmyndin sem kannski bara floppa mögulega mjög líklega En að sjálfsögðu höfðu þau bara ekki hugmynd. Þetta yrði eitthvað sem að þau myndu skrifa í 10 ár. En það líka bara eins og ég segi, fyrir þeim var þetta bara eitt lítið annað verkefni. Framleiðendur NBC voru meira en tilbúnir til þess að gera hvað í valdi þeirra stóð, til þess að láta þess að þætti bara ganga upp. Og þeir höfðu miklar áhyggjur samt sem áður af nokkrum hlutum í þessari hugmyndu og þessu handriti. Til dæmis var spurning úst, hvort að aðal karakterarnir væru bara einfaldlega of ungir og það þyrfti að vera þú veist, einhver persóna sem væri svona eitthvað eldri sem myndi svona gefa frá sér einhverja visku og, en væri samt sem ekki áður væri sem sagt ekki það sem ég ætla að reyna að segja aðalpersóna mögulega kannski eitthvað sem á kaffihúsið sem þau hanga eða vinnur þar hint hint Gunther þarna varð Gunther okkar kæri ljóskollur til það sem mér finnst svolítið merkilegt við þetta að kaffihús var í raun ekki orðið þannig sé trend á þessum tíma Veist, Starbucks var bara ekkert almennilega komið á flug á þessu tíma, það var vissulega búið að stopna það, það var eitthvað í kringum 1970 og eitthvað. Ég var búin að googla það, ég gleymd að skrifa það niður, vá, flottirnur. En, þú veist, fólk var ekkert að fara á kaffihús og spjalla, það var bara meira bara á kaffihúsi, fer hann auðvitað í kaffi og lappar út. Það var meira þessi diner stemning. Veist, eða barinn svo NBC var ekki rosalega hrifið svona per se þyrri hugmynd að þessi ungu einstaklingar var að gera eitthvað sem að væri raun ekki þú veist samstilt okkar þessum tíma þannig það var eitthvað svona eitthvað örlítið rangt við það En Kaufman og Crane, þau vildu alls ekki víkja frá þessari sýn á þáttunum. Þeim fannst þetta að vera svo rosalega mikil atriði að það væri kaffihús. Og þeir sem að horta á þetta, þá lítu kaffihús Central Perk í Friends út eins og bara svona krúttlega lítil stofa eða bara í raunin svo kaffihús eru í dag. En í þá daga var bara ekkit svoleiðis. Það var meira bara svona kaffi bar og bara svona nokkuð borð. Þannig að það má segja og svo segi bókin að Friends sé svona hálgerður og ég veit ekki íslenska orðið yfir þetta trendsetter í þessum öfnum. Hvað var þar kaffihús? Því að eftir þetta stökk Starbucks bara upp sky high í velgengni sinni í New York og á fleiri eins konar staði og fóru bara að opna bara alls konar svæðum allan heim með einmitt þetta konsept, þú veist, með sófa og stóra bolla og svona. Þannig að þú veist, að ég veit ekki, þau voru bara hálgerir svona annarkvort að þau séu bara einhverjir tímaflakkarar eða þau séu bara algjör snillingar sem að duttu þetta í hug og þessari hugmynd var innan gæsalappa stólið. En það ekki bara þetta sem að gerast í þessu þáttum sem ekki samstillt sínum tíma. Eins og til dæmis skilnaður. Það svolítið talað skilnað fólks í þáttunum og fólk að skilja og svo leiðis. Það samkynneið og það talað kynlíf utan hjónabands og á fyrsta deiti og margt fleira. Og ég mun fara nánar í þessa hluti bara í öðrum þætti seinna en þetta var eitthvað sem að Kaufman og Crane slóust fyrir að halda í þáttunum því að þau vildu gera eitthvað sem aldrei hafði verið gert áður í sjónvarpi og NBC var bara oft bara nei þú veist, Monica ekki að fara að sofa hjá þessum manni á fyrsta deiti þú veist, hún bara hóra bara algjör hóra ef hún ætlar að fara að sofa á mannum bara þarna. Ok, en þannig það nú samt. En það mátti ekki tala það. En sérst, eftir nokkra mánuða baráttu urðu þeir loksins samþekkti þættirnir með bara eiginlega alla þessa þætti sem að Kaufman og Crane voru búinir að bara skapa. En þar sem að Friends Like Us nafnið var eitthvað, var komin eitthvað bíómynd út sem hét þetta, þannig að þetta var svolítið svona konflikt og eitthvað, þannig að þau ákveðu bara að simplifæja þetta og bara enduðu á nafninu Friends. En jæja, svona urðu hinir við frægu Friends þættir til og þarna raun sér maður að það borga sig að berast fyrir því sem maður trúir á og dreymir að gera því þannig uppskir maður betur. Þessi naglar voru alls ekki að fara að snúa við blaðinu þarna og þau bara ætluðu sér að koma að þessu út eins og þeim eins og þau sáu þetta fyrir og það var alveg sama þú veist að einhverju jakkalakkar hefði verið bara nei, nei, nei og þau bara, jú, víst og þeim tókst það en munið það kæri hlustendur ef þau eru að hlusta já, ef þau eru komið þangað þá eru þau að hlusta hvað ég að bylla að það mikilvægt að hafa trú á sjálfum sér elska sjálfan sig og vilja sér ekkert nema gott og að lokum það eiga allir að vera vinir. Takk fyrir að hlusta, ég heiti Unnur og ég kveð ykkur í bili. Bye!